Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje prisiminsime šiandien mirusi buvusi Lietuvos premjerą Adolfą Šleževičių. Na, pradedame su kita tema. Europos komisija jau kuris laikas ruošia 9-ąjį sankcijų paketą Rusijai, tačiau kas jame galėtų būti, politikai kol kas nelinkę atvirauti. Tuo tarpu Briuselyje vyko ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdis, tačiau ir čia užstrigo Ukrainos klausimas. Vengrija užkirto kelią bendram 18 milijardų eurų vertės ES paramos Ukrainai paketui. Šis pagalbos paketas turėjo padėti Ukrainai lengvatinėmis paskolomis, tačiau Viktoras Orbanas baiminosi, kad dėl šio paketo nukentės planuota bendrijos parama Vengrijai. Kokius svertus prieš Rusiją savo rankose vis dar laiko Europa? Ar 9-as sankcijų paketas gali visiškai nualinti Rusiją ir gal net priversti sėstis prie derybų stalo pagal Ukrainos sąlygas? O kągi daryti su nuolatine Vengrijos prieštara? Apie tai ir pasikalbėsime su tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktore Margarita Šešelgyte. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime nuo to 9-ojo sankcijų paketo, apie jį buvo paskelbta lapkričio pabaigoje po intensyvių Kijevo civilinių objektų apšaudimo. To paketo mes vis dar laukiame, apie jį kažką atskleisti nelabai linkę ir politikai, bet ar galime daryti na bent šiokias tokias prielaidas, kokius gi dar svertus Europa laiko savo rankose prieš Rusiją?
Tai iš tiesų sankcijos Europos Sąjungos taikomos Rusijai labai dažnai susilaukia tokio kontroversiško įvertinimo. Tie, kurie labiau dirba sankcijų srityje, kalba apie tai, kad jos yra ilgalaikės ir poveikis yra ilgalaikis, galbūt mažiau matomas, bet po truputį žlugdo Rusijos ekonomiką. Kitigi sako, kad mes nematome svarbiausio, ko gero, poveikio, tai yra, ne, kad sankcijos nenutraukia karo, nors aišku, tuo tikėti yra šiek tiek naivoka, bet jos buvo iki šiol labai koncentruotos tokios, na, į ekonomikos Rusijos sektoriaus veikimą, į tam tikrų žmonių stigmatizavimą, izoliavimą. Ką mes galim pasakyti apie 9-ą paketą, aišku, žinios apie jį dar yra kol kas labai nedidelės, bet pradedama kalbėti apie tam tikras technologijas, iš tiesų technologijoms sankcijos buvo taikomos ir anksčiau, bet labai apie konkrečias technologijas, kurios na, šiuo metu ir yra keliančios Ukrainai labai didelį pavojų. Tai visų pirma, dronų sistemų. Ir dronai yra ko gero tas ginklas, kur šiandien labai dažnai matome yra nukreipiamas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Jis yra pakankamai pigus ginklas ir labai na, sudėtinga jį ne tai, kad susekti, bet sudėtinga su juo kovoti, nes na, kovai pakeliamos brangios sistemos ir na, tiesiog toksai kaštų naudos principas gaunasi klausimas ar išlaikomas. Ir tokiu atveju, jeigu būtų pritaikytos būtent sankcijos tom ir kitom technologijom ir dronom reikalingom technologijom, tai man atrodo, kad tai turėtų tiesioginį poveikį iš tiesų rusų gebėjimams naudoti šias technologijas ir galimybėms, na, mūšio laukia, bet ir kovoje kare prieš civilius gyventojus, teroristiniuose veiksmuose prieš civilius gyventojus. Tai čia ko gero tikrai būtų svarbus žingsnis ir galbūt matomas iš karto. Aišku, tos tiekimo grandinės gali ateiti iš kitų šalių, tai yra pavyzdžiui ir Iranas, ir matomas buvo tam tikras judėjimas karinių ginkluotės iš Šiaurės Korėjos, bet vis dėlto tai galėtų padaryti poveikį, nes na, ten nėra tokie dideli kiekiai, kurie ateina iš tų šalių. Taip pat kalbama ir apie investicijas, apie sankcijas medijom, investicijoms sankcijas medijom, tam tikriem finansų sektoriam. Čia ko gero irgi nėra nieko labai ypatingai naujo ir tik tai toliau, na, eskaluojant į situaciją, žengiamas dar vienas žingsnis į priekį, sankcijos griežtinamos.
Briuselėje neramios dienos bandyta susitarti dėl tų 18 milijardų pagalbos Ukrainai paketo, bet ir vėl paprieštaravo Vengrija. Įmanoma kažkaip keisti Orbano tą prieštarą šiam paketui?
Na, iš tiesų, artimiausių laikų yra labai sudėtinga priversti žaidėją, kuris yra taip vadinamas spoileris, ir tai Orbanas yra prisiėmęs tam tikrą rolę, tai yra savanaudišką zuikiavimo rolę, kurisai bandydamas vetuoti tokius labai gyvybiškai svarbius klausimus, kaip parama Vokietijai ar, pavyzdžiui, Švedijos ir Suomijos narystė NATO, jisai bando išpešti savo naudos, matydamas, kad jis pažeidžia tam tikrus ES principus, tai yra teisės viršenybės principus, ir kad tai galimai gali sulaukti ES atsako, jis tiesiog bando užbėgti už akių ir bandyti taip šantažuoti ES, kad Graikijai nebūtų pritaikytos, Vengrijai nebūtų pritaikytos jokios sankcijos už būtent šitų principų pažeidimą. Ir čia nieko gero Orbanas mato, bijo, kad tos lėšos, kurios nukreipiamos Ukrainai, bus paimtos iš lėšų paketo, kuris turi būti skirtas Vengrijai, bet tas lėšų paketas, kuris turi būti skirtas Vengrijai, gali būti suspenduotas dėl jos destruktyvaus elgesio. Tai kaip priversti ilgą laiką yra iš tiesų didelė dilema, kad vis dėlto tokios tarptautinės institucijos kaip Europos Sąjunga, na, sudaro galimybę tokiam zuikiavimui ir destruktyviam elgesiui. Tai čia vienintelė ko gero galimybė yra iš tiesų tuos suspenduoti finansavimą Vengrijai iš Europos Sąjungos. Ir tai būtų labai didelis smūgis Vengrijos ekonomikai, kuri šiuo metu taip pat susiduria su infliacijos problema, didelė augančia infliacija, ir nepaisant pigių energetikos išteklių santykinai iš Rusijos, vis dėlto jie yra brangus ir taip pat susiduria Vengrija irgi, kaip ir mes, su energetikos išteklių krize.
Orbanas pasmerkė ir sankcijas Rusijai dėl invazijos į Ukrainą ir apkaltino jas dėl sparčiai kylančių kainų. Jis taip pat kaltino ES pareigūnus reikalaujančių sankcijų esant karo pusėje. Tai gal ir tas, na, devinto paketo vilkinimas gali būti susijęs su Vengrijos prieštara ir, na, nesusikalbėjimu būtent su Vengrija?
Tai be abejo, tokie nutarimai priemami yra vienbalsiai ir be abejo kiekvienos šalies sprendimas pasitraukti, balsuoti prieš, jisai apsunkina galimybę susitarti. Ir čia Europos Sąjungoje svarstomi yra galimi konsensuso stiprinimo variantai, kuomet viena šalis destruktyviai elgesi, tai ir konsensusas minus vienas tokia galimybė, ir taip pat kalbama apie daugumos balsavimo principo išplėtimą į tam tikras sritis, būtent į sritį susijusią su sprendimais dėl sankcijų, kad vis dėlto šie sprendimai galėtų būti priimami ES valstybių narių balsų dauguma, o ne vienbalsiai.
Kalbant apie pačią Vengriją, ar galima galbūt tikėtis kažkokio pasipriešinimo iš Vengrijos piliečių? Gal jie kažkaip gali, na, pakeisti tą Orbano poziciją ir retoriką, ar visgi ką tik, na, pradėjus tą naują kadenciją, jis jaučiasi per daug saugus tokioj srityje?
Tai be abejo, jaučiasi saugus ir labai stiprus, tai savo poziciją dar labiau sustiprino, jeigu pasižiūrėtumėm, kaip evoliucionavo Orbanas, tai jisai po truputį kūrė tokią sistemą, kur tiesiog galimybės opozicijai patekti į politinę sistemą darėsi vis siauresnės, ir iš esmės dabar galimybė dalyvauti rinkimuose opozicijai atsiveria tik tai sujungus jėgas, bet tos jėgos yra labai skirtingos, tiek kairė, tiek dešinė turi bendradarbiauti, ir opozicijai labai yra sunku surasti tą bendrą konsensusą ir jį išlaikyti. Tai tokioje sistemoje jisai jaučiasi visagalis, ir nors dalis visuomenės, yra maždaug toks santykis pusę per pusę, nesutinka su tuo, ką jisai daro. Galimybės pasipriešinti šiandieną yra labai ribotos. 2026 metais vyks rinkimai, bet čia vėlgi reikia atkreipti dėmesį, kad, na, sistema jinai yra pakeista taip, kad pokyčiai, net jeigu jie yra natūralūs ateinantis iš visuomenės, jie yra sunkiau įgyvendinami dėl sistemos ribotumo ir uždarumo.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktore Margarita Šešelgyte. Po reklamos pratęsime laidą su kita tema. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos premjeras Adolfas Šleževičius. Šleževičius 1993 metais ministro pirmininko postą pakeitė Bronislovą Lubį. Jis tęsė po nepriklausomybės paskelbimo pradėtas reformas su didesnė orientacija į socialinę sferą, taip pat stengiasi palaikyti gerus santykius tiek su vakarais, tiek su Rusija. Kokie svarbiausi šio politiko darbai, kaip atrodė Lietuva prie Šleževičiaus vyriausybės, buvusi premjera prisiminsime su istoriku Vygantu Vareikiu. Sveiki. Taigi, kokia buvo Adolfo Šleževičiaus vyriausybė? Ką galėtume išskirti kaip na, svarbiausius šio politiko nuveiktus darbus?
Apie tą aplinką, kurioje šitas politikas veikia. Tai reikia pasakyti, kad Adolfas Šleževičius veikia gana sudėtingomis, ir jo vyriausybė veikia sudėtingomis sąlygomis. Šalyje dar buvo Rusijos kariuomenė, kurios išvedimas liktai ir buvo numatytas pagal planą, tačiau buvo įvairiausių trukdžių. Šalyje iš tiesų vyko privatizavimo procesas. Manau, kad visi neblogai prisimena tos privatizavimus su investiciniais čekiais, už kurias buvo galima pridėjus tam tikrą pinigų sumą įsigyti valstybinę turtą. Ir tas privatizavimo procesas, žinoma, kad buvo susijęs su labai aukšto nusikalstamumu ir organizuoto nusikalstamumu, su kuriuo reikėjo kovoti ir su kuriuo ne visada sekdavosi kovoti. Gaujas, reikia pasakyti, tuo metu kaudavosi Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno gatvėse beveik jau atvirai. Šitas nusikalstumas dominavo. Dar viena problema buvo, na, iš tiesų, gana didelis tautos nuskurdimas, nes 91 metais žlugęs Rusijos rublis, na, dėl išnekant, paliko pasantopų daug Lietuvos gyventojų. Lietuvos gyventojų lyg ir atsigavo, bet Vagnorka, žinoma, negalėjo atstoti to. Tvirtos valiutos tada tuo metu dar prieš Šleževičiaus, dar paskutiniu metu dominavo Vokietijos markė ir Jungtinių Amerikos doleris kaip legali atsiskaitimo forma, perkant netgi paprasčiausias prekes. Tai 1993 metų birželio mėnesį pasirodė slitas. Na, negalima būti laikyti tik Šleževičiaus nuopelnų, kadangi buvo jau tas procesas pradėtas anksčiau, bet jisai iš tiesų stabilizavo rinką, na, suteikė pasitikėjimą tiek investuotojams, tiek pagaliau žmonėms. Tai šitas slitas buvo labai sėkmingas realizuotas žingsnis. Na, bet kartu, kaip jau minėjau, vyko įvairūs procesai susiję tiek su privatizavimu, tiek su valstybės turto. Na, galim sakyti ir grobstą. Pasakykite, iš kur prie Mažeikių naftos atsirado tiek daug milijonierių buvusios valstybės įmonės su įvairiais dalykais, kaip ir prie Klaipėdos naftos. Na, reikia pasakyti, kad turbūt didžiausią smūgį tiek Šleževičiaus vyriausybė, tiek jam asmeniškai sudavė bankų griūtis. 1994-96 metais buvo likviduota 17 bankų. Dalis tų bankų greičiausiai, nu, kaip rašo ekonomistai, buvo galima greičiausiai išgelbėti suteikus laiku jiem paramą kreditais ir išgelbėjus jų balansą. O dalis buvo, nu, paprasčiausias, pasakėjimą tikrai sukti įmonėlis. Tai žino, dabar o, tokius bankus, kurie egzistavo ten APUS, ateities bankas, Lietuka, Žemės bankas. Sekundės bankas žlugęs nusinešė 16 milijonų dolerių. Net Lietuvos gyventojų pinigų, iš kurių didžioja dalis, taip ir nebegrįžo. Tai bankų griūtis, na, privedė prie tokio tikrai visuotinio nusivylimo, nepasitikėjimo ir šito valdžia. Na, natūralu, kad Šleževičius, kuris ir pats atsiėmė indėlį neaiškiomis aplinkybėmis, atsistatydinimas buvo nulemtas, na, ir vyko pakankamai įdomus procesai.
Kartais pažymima, kad prie Šleževičiaus įsivyravo tas politinis Lietuvos susiskirstimas, Brazauskas prieš Landsbergį pradėjo rastis, dabar taip dažnai pabrėžiamos tos dvi Lietuvos. Jūs pritartume tokiai minčiai?
Šleževičiaus visi tai buvo labiau taip vadinamasis ūkininkas, kilęs iš to inžinierinės nomenklatūros, kaip ir Brazauskas, ir jam labiausiai, didžiai dalim, jam rūpėjo ūkio ir ekonomikos reikalai. Politinės ideologijos prasme jisai buvo visiškai aktyvus. Dvi Lietuvos jau pradėjo, kaip vadinamas, skabutėse, dvi Lietuvos pradėjo išsiskirti iki jo. 1992 metais, 92 metų rinkimai, visiškas konservatorių pralaimėjimas ir didžiulis demokratinės darbo partijos, kuri dabar vadinasi Socialdemokratų partija, triumfas. Na ir jau tada buvo būta, prasidėjo tas galimas atskilimas, na, vadinkime taip, šiek tiek pakaitinimas įvairių politinių propagandistų. Šleževičius buvo racionalus žmogus, racionalus verslininkas ir ekonomistas, gana racionalus premjeras.
Kokie santykiai tuo metu vystėsi su Rusija? Ar tuo metu, na, Šleževičiui pavyko kažkiek tuos santykius pagerinti?
Vis tik tai santykiai su Rusija buvo neblogi. Rusijos verslas čia sėkmingai investavo ir sėkmingai irgi darė savo biznetės, jam buvo šis kelias dalyvauti stambių įmonių privatizavimą. Čia tai buvo prižiūrėta, bet dar anksčiau. Nu, prieš principo dar tuo met, skirtingai negu šiandien, tikrai vyravo tokia koncepcija, kad būsim tarp rytų ir vakarų. Nepamirškime, 96 metai, jeigu mes žinosime, orientacija į NATO buvo pareikšta, bet iki tol dar buvo nepaprastai ilgas kelias. Orientacija į Europos Sąjungą taipogi liktai kažkas tai švietėsi. Tad ir Rusija, nepamirškime, buvo netokia. Jelcino Rusija buvo ta, su kuria galima susitarti, su kuria netgi atvažiavusi Maskvo valstybių lyderiai, kaip lietuviai, sutardavo. Tai Rusija nebuvo tas baubas, koks jis yra dabar. Taip kad ta orientacija, drįšiu pasakyti, tarp rytų ir vakarų tuo metu buvo natūraliai. Tik žinoma, kaip parodė istorija, orientacija į vakarus tikrai atsipirko gerokai daugiau.
Tuo metu reikėjo itin gaivinti ekonomiką, apie tai jau šiek tiek kalbėjote, bet kaip tai sekėsi daryti Šleževičiaus vyriausybei? Galim sakyti, kad susitvarkė su tais tuo metu kilusiais iššūkiais?
Buvo nepaprastai sudėtinga situacija ir kai mes sakome, kad dabar yra sudėtinga situacija, krizė ant krizės, tačiau daugiau ir mažiau mūsų ekonomika yra stabili. Paskui atėjo keletas didžiųjų krizių. Tai šiuo atveju, kaip aš jau minėjau, tai mes kai kalbame apie tai, kad stabilios valiutos ilgai nebuvo. Na, tiesiog prieš žiūrėjusią įvestą. Žmonių santaupos yra arba išnykusios visiškai, arba jeigu kas nors turi doleris, tai kažką turi. Žmonėm reikia pradėti, kaip prasme, verslininkam, jauniems, arba tiems, kas kažką sugeba, reikia pradėti verslą daryti nuo nulio ir gauti dar tas verslo kompetencijas. Kiek tuo metu tas važiavimas į Lenkiją, Jugoslaviją, į Turkiją ir kitur atsivežti, parsivežti, parduoti, dar kažką prastumti. Visą tai vyko. Tai, kad socialinė politika vėlgi buvo tokia, kokia jinai turbūt galėjo būti. Valstybė pinigų neturėjo. Pažiūrėkime mes į tuos objektyvius faktus. Kaip minėjau, dar pridėkime tai bankų žlugimą gerokai išlavusi, nuslavusi žmonių santaupas. Tai jeigu kalbėsime apie ekonomikos stabilizaciją, čia vis tik tai klausimas labiau ekonomisto. Nepamirškime, kad greitai ir atėjo didžioji Vagnoriaus krizė.
Taip, ir jūs jau užsimenate apie tai, kad Šleževičius iš posto atleistas, kai galimai pasinaudojo tarnybinę padėtimi, pasiėmęs terminuotą indėlį likus dienai iki Lietuvos akcinio inovacinio banko bankroto. Ir iki šiol dalis žmonių, na, netiki, kad Šleževičius buvo kaltas. Ar tuo metu tai buvo, na, įspūdingai didelis politinis skandalas?
Prie sekundės bankų, prie kitų bankų, kur tie bankai realiai šnekant, jokio turto neturi, netgi rašomosios mašinėlės turbūt neturi, visi pinigėliai kažkur tai sugulė ir tie taip vadinamieji bankininkai atsidėjo kokius 6 metelius, na, taip sėkmingai ir grįžo. O tuo tarpu, čia tu neatgauni pinigų, galbūt visų pinigų, kurie tu sėdėjai, tikėdamasis, kad gavosi 50% palūkanų, galbūt net ir daugiau, galbūt čia žmonių naivumo reikalas, gal dar papildomai tos pinigus pasiskolinai, gal dar būtų užstatė už tos pinigus, tai čia jau yra tau išgyvenimo reikalas. O tuo tarpu už tai paaiškėja, kad premjeras likus porai dienų iki bankų žlugimo pasiima visą savo indėlį, paskui ten šiek tiek gražina likti, tai klausimas yra, kokia gali būti žmogaus reakcija. Žinoma, kad tai buvo milžiniškas skandalas ir neveltai, vis tik tai Brazauskas, kuris, manyčiau, vertino Adolfą Šleževičių, jau šiuo atveju kreipėsi, ta prasme, jį jau ir netgi dėl to, kad dėl moralinės ir politinės klaidos ir pasiūlė atsistatydinti, ne iš karto atsistatydino, bet pagaliau tik tai Seimo dėka pavyko jį atsistatydinti iš posto.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su istoriku Vygantu Vareikiu. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Likite su Žinių radiju ir gražaus Jums vakaro.